başladık. Bu Azadlık Radyosu. Bugün 24 avqust cuma navbatda eşitirişimizni başlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufi. Bugungi dasturimizda boshqaruv usuli, Zarbdor tuman hokimi rayono mudirini kaltakladi. Baxtiyor xalq ijtimoiy fikr markazi xulosasicha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun. Oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimovga nazarlari tushib, o'zlari bunaqa yuksak unvonni berganlari bilan faqat quvonchdamiz.
Kutilgan hukm: Norvegiyada qariyb 77 kishini o'ldirgan Breivik 21 yilga qamaldi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini Amerikaga qanday boriladi degan savol, boshqasini esa chegarani ochib qo'ysalar bo'lmaydimi degan savol qiynamoqda. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tilga olganimiz mavzularni batafsil yoritishga o'tish oldidan shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farruh. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Xalqaro maydonda ro'y bergan muhim xabar bilan boshlaymiz. Oslo sudi Andris Breivikni kamida 21 yilga qamoqqa hukm qildi. 33 yoshli ultramillatchi Breivik o'z ustidan o'tkazilgan mahkamada o'tgan yili Norvegiya poytaxtida 77 kishining halok bo'lishiga olib kelgan hujumlarni uyushtirganiga iqror bo'lgan edi. Juma kungi hukmi bilan sud Breivikning aqlan layoqatli ekaniga oid xulosani ham berdi. Lekin qamoq muddati tugaganidan keyin ham Breivik jamiyat uchun xavfli deb ko'rilsa, muddat yanada uzaytirilishi mumkin. Aqlan noqis deb topilganida u ruhiy kasalliklar shifoxonasiga jo'natilishi mumkin edi. Breivikning advokati o'z mijozi ruhiy shifoxonada davolanishga mahkum qilinsagina sud qarori yuzasidan shikoyat qilishini aytgan edi. 10 hafta davom etgan sud majlisida Breivik o'z harakatlarini yovuzlik, lekin Norvegiyani multikulturalizmdan qutqarish uchun kerak deya ataganida 2011 yil iyul oyida Breivik Oslodagi hukumat binosi oldida bomba portlatib 8 kishini, undan keyin esa poytaxt yaqinidagi Utoya orolida yoshlar lageriga qurolli hujum uyushtirib 69 kishini o'ldirgan edi. O'zbekiston xabarlari. O'zbekiston ish bilan ta'minlash idoralarida ish qidirayotganlar sifatida ro'yxatga olinganlar soni joriy yil birinchi yarmida 16.6 million kishini tashkil qilgan. Bu haqda ma'lum qilgan O'zbekiston Davlat Statistika Qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yilga ko'ra qaraganda bu ko'rsatkich 4.5 million odamga kamroqdir. Regnum agentligining Statistika Qo'mitasiga tayanib xabar qilishicha, 2012 yil birinchi yarmiga oid ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda ishga layoqatli aholining 4.8% ishsizdir. Ya'ni 610 ming kishi ishsiz deb topilgan. Shu paytgacha O'zbekiston rasmiylari mamlakatdagi ishsizlik darajasiga oid ma'lumotlarni hasboshlab kelgan. E'lon qilingan ma'lumotlarda esa ishsizlik darajasi 0.5% kamroq ekani iddao qilib kelingan. O'zbekiston hukumati keyingi 3-4 yil ichida yiliga 1 millionga yaqin yangi ish o'rinlari tashkil qilinayotganini ham iddao qiladi. O'zbekistonda ishga layoqatli aholi soni 16 millionga yaqin ekani aytiladi. Turli hisob-kitoblarga ko'ra esa mamlakat tashqarisida mardikorlik qilayotgan o'zbekistonliklar soni 3 milliondan 5 milliongacha tashkil qiladi. Malayziyada o'zbekistonlik bir ayol va 8 nafar eronlik narkotiklar kontrabandasida ayblanmoqda. Malayziyaning Bernama agentligiga ko'ra, Kuala-Lumpur sudi rasmiy ayblov e'lon qilgan shaxslar jami 134 kilogram metamfetamin narkotik vositasini Malayziyaga olib kirganlikda gumonlanmoqda. O'zbekistonlik ayolning shaxsi 38 yoshli Yorqinoy To'lqinova deya keltirilmoqda. Shuningdek, Eron fuqarolari ekani aytilayotgan 8 erkak orasida 37 yashar Akbar Qurolov ismli shaxs bor. Xabarda aytilishicha, bu guruh narkotik moddalarni Malayziya poytaxtidagi turli nuqtalarga yetkazib bergan. Malayziyada narkotik kontrabandasi uchun o'lim hukmi berilishi mumkin. Germaniya kansleri Angela Merkel davlat qarzlari bilan bog'liq bo'hronni boshdan kechirayotgan Gretsiyaning yevro hududida qolishini istashini bayon qildi. Juma kuni Gretsiya bosh vaziri Antonis Samaras bilan Berlindagi uchrashuvda so'zlagan Merkel rasmiy Afina bo'hronni hal qilish uchun bor imkoniyatni ishga solayotganiga ishonch bildirdi. Samaras Yevropa ittifoqi a'zolaridan davlat xarajatlarini qisqartirish va islohotlarni amalga oshirish uchun Gretsiyaga vaqt berishni so'ragan. Yevro hudud davlatlari Gretsiyani defoltdan qutqarish uchun taqdim qilinayotgan 240 milliard yevro miqdoridagi yordam shartlari sifatida davlat xarajatlarini qisqartirishni talab qilmoqda. Bu yordamsiz Gretsiya davlat qarzlarini to'lay olmasligini e'lon qilishi, bu esa o'z navbatida jahon iqtisodida jiddiy bo'hronga sabab bo'lishi mumkin. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Belarusdagi elchisi Erik Asanaliyevni maslahatlashuvlar uchun chaqirtirib oldi. Vazirlik bu qarorni Belarus Qirg'izistonning Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilish to'g'risida og'zaki tarzda bildirgan talablariga javob bermagani bilan izohlamoqda. Janish Bakiyevning Minskda olingani aytilayotgan suratlari o'tgan hafta internetda paydo bo'ldi. Janish Bakiyevning akasi, sobiq prezident Qurmonbek Bakiyev 2010 yil aprel oyida hukumat qo'zg'olon paytida Belarusga qochgan va o'sha yerda yashab kelmoqda. Hokimiyatdan ag'darilgan prezident, uning ukasi Janish va yana 20 ga yaqin sobiq rasmiylar Qirg'izistonda isyon paytida 100 ga yaqin odamni o'ldirganlik aybi bilan sirtdan sud qilinmoqda. Tojikiston hukumat qo'shinlari Tog'li Badoqshon avtonom viloyatidan chiqishmoqda. Yaqinda bu mintaqada o'tkazilgan harbiy amaliyot paytida u yerga tashlangan qo'shinlar mahalliy faollar bilan kelishuv shartlariga ko'ra chiqib ketmoqda. Mintaqa markazi Qorg'uda yuzlab odam 2 kun davomida norozilik uyushtirishi ortidan hukumat bilan kelishuv payshanba kuni kechqurun imzolandi. Noroziliklar Qorg'uda birlashgan tojik muxolifatining sobiq qo'mondonlaridan biri o'ldirib ketilishi ortidan boshlandi. Tojikiston fuqarolari urushida qatnashgan va uyushgan jinoyatchilik aloqasi borligi gumon qilingan Imomnazarov seshanba kuni kechasi o'z uyida o'ldirildi.
Kunning xabarlari bilan tanishdingiz, ularni Farrux Yusufi o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Kunning ba'zi muhim voqea hodisalari bilan batafsil tanishtirishga o'tamiz. Zarbdor tuman hokimi Jizzax viloyati rayonom mudirini kaltakladi. Jizzax viloyati Zarbdor tuman hokimi metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmagan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini kaltaklagan. Bu voqea tafsilotlariga o'tish oldidan eslatib qo'ymoqchimizki, Ozodlik suhbatlashgan kuzatuvchilarning aytishlaricha mushtumzo'rlik O'zbekistonda boshqaruvning asosiy usuliga aylangan va shu paytgacha bu haqda bir necha material e'tiboringizga havola qilingan edi Ozodlik orqali. Jizzaxliklar O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi amaldorlaridan biri ikkinchi terimni o'tkazmasdan paxta maydoniga g'alla ekib qo'ygan fermerni o'ziga go'r qazish majburlaganini ham eslashadi. Mana endi so'nggi voqea, hokim qanday qilib rayona mudirini kaltaklaganini tinglang.
Jizzax viloyati Zarbdor tumani hokimi metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmagan tuman xalq ta'limi bo'limi mudirini kaltaklagan. Bu haqda shu majlisda qatnashgan va hodisaning bevosita guvohi bo'lgan tuman ma'rif tizimida ishlovchi manba UzNews.net mustaqil nashriga xabar qilgan. Mazkur hodisa 18 avgust kuni hokimning tuman faollari bilan uchrashuvi payti sodir bo'lgan. Zarbdor tumani hokimi Ergash Xaybulloyev tuman mas'ullari oldiga bir necha tonna metallom yig'ish vazifasini qo'ygan. Vazifani bajarmaslik esa jiddiy oqibatlar keltirib chiqarish haqida ogohlantirgan. Tuman xalq ta'limi bo'limi mudiri Rustam Misirov metallom yig'ish bo'yicha vazifani bajarishga va'da bera olmasligini aytishi bilanoq hokim o'rnidan turib uni yuziga zarba tushirgan deb bildirdi o'sha majlisda qatnashgan manba. Zarbdor tumani hokimining o'z ismini aytmagan yordamchisi haqiqatan ham tuman korxona va muassasalari rahbarlariga metallom yig'ish vazifasi yuklatilgani va bu o'tgan hafta bo'lgan yig'inda muhokama etilganini tasdiqladi.
Metall topshirish kerak-da. Metall hamma tashkilotga anaqa qo'yilgan, o'zi naqasi jadvalda shu metall qo'yilgan. Shuncha metall qora metall parchasi topshiriladi deb hamma tashkilotlarga qo'yilgan endi.
Lekin hokimiyat rasmiysi ayni yig'inda o'z boshlig'i G'aybullayevning rayon mudirini kaltaklagani haqidagi xabarni tasdiqlamadi va inkor ham etmadi. Rustam Misirov esa hokimdan kaltak yegani haqida hech qayerga arz qilmagan. Boshqa amaldorlar kabi u jimgina barcha xavagarchiliklarni unutishdan boshqa chorasi yo'q, aks holda lavozimidan ayrilishi mumkin deydi zardorlik huquq faoli Ziyodulla Razzoqov.
Endi nima qovundan ko'rib rang oladi deganda bundan oldin o'sha Jizzax tuman hokimi Mahmud Qobatov ham shunaqa haligi oddiy fuqarolarni kaltaklab kaltaklagani evaziga bor O'zbekistonda hozir bu bir tabiiy bir kasallik odatiy tusga kirib qolgan.
O'zbekistonda hokimlar yoki mansabdorlar qo'li ostidagi amaldorlarni kaltaklashi birinchi bor kuzatilayotgani yo'q. Bir yil avval Surxondaryo viloyati hokimi Turob Jo'rayev Jarqo'rg'on tumani hokimligida o'tkazilgan yig'inda 8 ta kollej direktorini kaltaklagan. O'sha yili Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani prokurori Ziyodulla Yo'ldoshev shu tumanning Ubay Musayev qishlog'i mahalla qo'mitasi raisi muavini Zuhriddin Zokirovni paxta terimiga yetarli odam yig'magan uchun barchani oldida do'pposlagan. Bunday holatlar haqida ko'p gapirish mumkin. O'zbekistonda urush, so'kish boshqaruv usuli bo'lib qolgan deydi hozirda Fransiyada yashayotgan o'zbekistonlik huquq faoli Tolib Yoqubov.
Endi bu zo'ravonlik, zo'ravonlikka qarshilik ko'rsatish bu faqat Jizzaxga xos hisob emas. Bu endi butun O'zbekistonda bo'layotgan narsa. Endi Jizzaxda haqiqatan juda ko'p zo'ravonliklar bo'lgan. Biz uni o'z ko'zimiz bilan ko'rganmiz. Hatto kurashganmiz, bir paytlar juda qattiq kurashganmiz. Lekin markaziy hukumatni siyosati shunaqa. Markaziy hukumat shu Islom Karimov hokimiyatga kelgandan beriga shu zo'ravonlik siyosatini, shu anaqani ayyorlik siyosatini butun hokimiyat tizimlariga singdirib kelyapti. Juda qattiq talab qilyapti shu shundan qiladigan. Faqat shu yo'l bilan ishlaysan, boshqa yo'l yo'q. Sanga degan bir narsa shu siyosatni shakllantirib kelgan shu paytgacha.
Hatto O'zbekiston vazirlar mahkamasi amaldorlaridan biri ikkinchi terimni o'tkazmasdan paxta maydoniga g'alla ekib qo'ygan fermerni o'ziga g'ur qazishga majburlagan holat ham bo'lganini eslaydi Tolib Yoqubov.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Tojikistonning tog'li Badaxshonidagi vaziyatga doir qisqagina xabar 24-avgust kuni tongdan boshlab hukumat o'z qo'shinlarini Xorug shahridan olib chiqa boshladi. Tojikistonning tog'li Badaxshon Muxtor viloyati markazi Xorug shahrida 22-avgust kuni boshlangan bir necha 100 kishilik miting 23-avgust kuni yarim tunga qadar davom etdi. Hukumat mahalliy aholi faollari bilan o'zaro kelishuvga erishdi va shu kelishuv natijasi o'laroq 24-avgust kuni tongdan hukumat o'z qo'shinlarini Xorug shahridan olib chiqa boshladi. Bu voqea tafsilotlari bugungi programmamiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Dasturimizdan e'tiboringizga havola qilinadi. Yana bir mavzu oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi.
Islom Abdug'aniyevich Karimovga nazarlari tushib, o'zlari bunaqa yuksak unvonni berganlari bilan faqat quvonchda biz.
Professor Komilov bilan suhbat bugungi dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinadi. Fan va informatsion texnologiyalar yangiliklari o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik haydovchilar uchun bir xushxabar. Rossiyaning navigatsiya texnologiya markazi texnologiyalari markazi ishlab chiqqan navigatsiya xaritasiga O'zbekistonning 8127 shahar va qishloq va boshqa aholi punktlari kiritildi. Endilikda O'zbekiston yo'llarini yaxshi bilmaydigan haydovchilar ham GPS yordamida manziliga adashmay yetib olishi mumkin. O'zbekiston avtoyo'lovchilari uchun xaritani ishlab chiqargan shirkat rasmiylari bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatlashdi.
Rossiyaning avtomobil navigatsiyasi va raqamli kartografiya xizmatlari sohasidagi yetakchi Navitel kompaniyasi Navigatsiya texnologiyalar markazi hozirlagan dastur asosida O'zbekiston haydovchi va piyodalari uchun zamonaviy navigatsiya xaritalarini ishlab chiqdi. Ushbu xarita bilan birga mamlakatning barcha hududi bo'ylab Navitel tirbandlik, Navitel SMS, Navitel hodisa va Navitel ob-havo bepul onlayn xizmatlari taqdim etiladi. Deydi Ozodlik bilan suhbatda Navigatsiya texnologiyalar markazi rasmiysi Алена Ююкова.
Мы сочли для себя необходимым создать карту Узбекистана, так как этот рынок интересен для нас.
Biz O'zbekiston xaritasini tuzishni o'zimiz uchun muhim deb bildik, chunki bu bozor biz uchun juda qiziqarlidir. Biz tadbirkorlik shirkatimiz, shu sababli hech kimning buyrug'i yoki buyurtmasini bajarganimiz yo'q. Bizning geodeziya xizmatimiz maxsus ruxsat asosida yo'llarga chiqadi va GPS dasturi asosida ularni xaritaga tushiradi. Shu tariqa yig'ilgan ma'lumot tahlil va kartografiya bo'limimizga kelib tushadi. U yerda esa kompyuter orqali chiziladi va navigatsiya xaritasi shakliga keltiriladi, dedi Navitel vakilasi. Alyonaning aytishicha, ko'p tilli yo'l ko'rsatuvchi Navitel navigator dasturi Android, Symbian, Windows Mobile, iPhone, iPad, Java, Windows kabi zamonaviy platformalar uchun ishlab chiqilgan. Navitelning O'zbekiston uchun ishlab chiqarilgan xaritasida Alyona Yukovaga ko'ra quyidagi ma'lumotlar aks etgan.
Но на данный момент я могу сказать, что более 51 тысячи километров дорожного графа охвачено более 8000.
Hozirga kelib xaritamizda 51 mingdan ziyod yo'l graflari, O'zbekistonning 8 mingdan ziyod shahar va aholi punktlari, Toshkent shahrining to'liq detallashtirilgan yo'l tarmoqlari hamda ko'cha uylar berilgan. Shuningdek, dinamik poy xizmati yordamida mamlakatning 1700 ga yaqin ayoqishdan, kafe, restoran, mehmonxona, tarixiy obidalar va boshqa xizmatlar to'g'risida ma'lumot olish mumkin. Haydovchilarga yana bir juda zarur xizmat SpeedCam yordamida tezlik ustidan nazorat qiluvchi kameralar joylashgan joylar ham aniqlashtirilgan, dedi Navitel kompaniyasi rasmiysi. O'zbekiston elektron xaritasi kiritilgan planshet kompyuter, smartfon yoki avtonavigatorlar sun'iy yo'ldoshlari orqali boshqariladigan GPS va GLONASS tizimlariga mo'ljallangan, deb davom etadi Navigatsiya texnologiyalar markazi xodimasi Alyona Yuyukova.
Почему не раньше? Я думаю, что просто в какой-то момент развитие пошло в это направление.
Biz buni O'zbekistonda oldinroq ham joriy qilishimiz mumkin edi. Ayrim sabablarga ko'ra, buning endi vaqti yetib keldi. Shu tariqa biz butun MDH davlatlarini o'z xaritalarimiz bilan qamrab olishni rejalashtirganmiz, dedi Ozodlik bilan suhbatlashgan Navigatsiya texnologiyalar markazi rasmiysi Alyona Yuyukova. Navitel'dan olingan ma'lumotga ko'ra, O'zbekiston navigatsiya xaritalari o'rtacha 25-45 dollar narxida internet magazinlar orqali yuklab olinishi yoki quti shaklida shahar savdo rastalarida xarid qilinishi mumkin. Ushbu xaritalarni Android foydalanuvchilari uchun Google Play dasturi yordamida ham yuklab olish ko'zda tutilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikni tinglayapsiz, eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Baxtiyor xalq ijtimoiy fikr markazi xulosasicha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun. Oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi. Kutilgan hukm: Norvegiyada qariyb 77 kishini o'ldirgan Breivik 21 yilga qamaldi. Xalqaro hayot yangiliklari: Oslo shahar sudi Anders Breivikni kamida 21 yilga qamoqqa hukm qildi. 33 yoshli ultramillatchi Breivik o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada o'tgan yili Norvegiya poytaxtida 77 kishining halok bo'lishiga olib kelgan hujumlarni uyushtirganiga iqror bo'lgan edi. Qamoq muddati tugaganidan keyin ham Breivik jamiyat uchun xavfli deb ko'rilsa, jazo yana uzaytirilishi mumkin. Tafsilotlar bilan Farux Yusufi.
Rahmat, assalomu alaykum. Juma kungi hukmi bilan Oslo sudi Anders Breivikni aqlan layoqatli ekaniga oid xulosani ham berdi. Sud Breivikni o'tgan yilning iyul oyida Norvegiya poytaxtida ikkita hujum uyushtirib, 77 kishini o'ldirganlikda aybdor deb topdi. 21 yillik qamoq jazosi Norvegiyada mahkumga berilishi mumkin bo'lgan maksimum qamoq muddatidir, lekin Qamoq muddati tugaganidan keyin ham Breyvik jamiyati uchun xavfli deb ko'rilsa, sud maxsus qarori bilan jazoni yanada uzaytirishi mumkin. Shu sababdan ko'pchilik mutaxassislar Breyvik umrining oxiriga qadar panjara ortida qolishini bashorat qilmoqda. 5 nafar sudyadan iborat hay'at bir ovozdan Breyvik aqlan layoqatli va qamoq jazosiga loyiq degan qarorni berdi. Breyvikning advokati o'z mijozi ruhiy shifoxonada davolanishga mahkum qilinsagina sud qarori yuzasidan shikoyat qilishini aytayotgan edi. 10 hafta davom etgan sud majlisida Breyvik o'z harakatlarini yovuzlik, lekin Norvegiyani multikulturalizmdan qutqarish uchun kerakli deya izohlayotgan edi. U 2010-yil iyul oyida Oslodagi hukumat binosi oldida bomba portlatib 8 kishini o'ldirgani va undan keyin poytaxt yaqinidagi Utoya orolidagi yoshlar lageriga qurolli hujum uyushtirib 69 kishini o'ldirganiga to'la iqror bo'lgan. Bu hujumlar 2. jahon urushidan beri Norvegiyada yuz bergan eng halokatli xuruj deya tan olingan. Breivik iqtidordagi Markaz Solchi ishchilar partiyasini musulmon muhojirlarning mamlakatga kelishini rag'batlantirib, Norvegiya madaniyatini vayron qilayotganlikda aybladi yana sud davomida. Men qilgan ishimdan pushaymon emasman va bu ishni yana qilgan bo'lar edim, dedi u sud yakunida so'zlagan qilgan chiqishida. Juma kuni mahkama raisi Venche Elizabet Arntsen hukm o'qiyotgan paytda Breivikning yuzidagi tabassumdan uning hukmdan qoniqish hosil qilganini ko'rish mumkin. Prokurorlar Breivikning aqlan noqis deb topish va uni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga noma'lum muddatga jo'natishni so'ragan edi. Aqlan noqis deb topilganda Breivik ruhiy kasalliklar klinikasiga jo'natilishi mumkin edi, lekin bunday hukm qabul qilinganida u bu hukm yuzasidan shikoyat arizasi bilan murojaat qilishini aytib kelgan. Qurbonlar yaqinlarining aksari Breivikning layoqatsiz deb topilishiga qarshi chiqqan. Sud davomida uning ruhiy holatini tekshirish uchun mutaxassislarning ikkita guruhi jalb qilindi. Ulardan biri Breivikni aqlan noqis degan xulosani bergan bo'lsa, ikkinchisi Breivik aqlan sog'lom deya xulosa qildi. Sudda qurbonlar nomidan ishtirok etgan advokat Frode Elgesem juma kungi hukmni olqishlab, bu yaqinlaridan ayrilgan oilalar dardiga malham bo'ladi, dedi. Oslolik Sindra Hauglund Breivik ustidan chiqarilgan hukm Norvegiya uchun ham dardga bo'lgan malham deya atadi.
It was such a shock to most Norwegians when this happened, so I think this is a relief for everyone and
bu voqea ro'y berganda norvegiyaliklarning aksari uchun dahshatli voqea bo'ldi. Menimcha, bu hammamiz uchun bir qutulish. Menimcha, bu barcha norvegiyaliklar uchun ijobiy holdir, dedi oslolik Sindra Hauglund. Breivik yana o'sha Ila shahridagi qamoqqa jo'natilishi aytilmoqda va u bu qamoqda o'sha sud davomida shu qamoqda saqlandi. Qamoqxonada unga 3 xonalik kamera berilgan, u kun davomida kompyuterda ishlashi mumkin va shuningdek sport bilan ham shug'ullanishiga imkoniyat berilgan.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida Sayfon 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Tojikistondagi bo'hron tafsilotlari. Hukumat qo'shinlari Xorug'ni tark etmoqda. Tojikistonning tog'li Badaxshon muxtor viloyati markazi Xorug' shahrida 22 avgust kuni boshlangan bir necha yuz kishilik miting 23 avgust kuni yarim tunga qadar davom etdi. Hukumat mahalliy aholi faollari bilan o'zaro kelishuvga erishdi. 24 avgust kuni tongdan hukumat o'z qo'shinlarini Xorug' shahridan olib chiqa boshladi. Tafsilotlarni eshiting.
Tog'li Badaxshon muxtor viloyati markazi Xorug'dagi norozilik namoyishlari viloyatning norasmiy lideri Imomnazar Imomnazarovning o'z uyida o'ldirib ketilishi ortidan 22 avgust kuni boshlangan edi. Namoyishchilar Imomnazar Imomnazarovning qotillari topilishini, hukumat Tog'li Badaxshondagi qo'shinlarini olib chiqishini va viloyat hokimi Qodir Qosimovning iste'foga chiqishini talab qilgan edilar. 23 avgust kuni yarim tunda Tojikiston mudofaa vaziri Sherali Xayrullayev, ichki ishlar vaziri Ramazon Rahimov, Tojikiston prezidenti gvardiyasi qo'mondoni Rajabali Rahmonali va Xorug' shahar kengashi raisi Ibrohimbek G'ozibekov ishtirokida kelishuv shartnomasi tuzildi. Bu kelishuvga binoan norozilik mitingida qatnashganlar javobgarlikka tortilmaydi. Qo'shinlar 24 avgustdan boshlab Xorug' shahridan olib chiqiladi. Dushanbe rasmiylari namoyishchilarga shuningdek Imomnazar Imomnazarovning o'ldirilishini jiddiy tergov qilish haqida ham va'da bergan. Og'axon fondining Badaxshondagi vakolatxonasi vakili Yodgor Fayzovning ozodlikka aytishicha, kelishuvga erishilganidan so'ng vaziyat barqarorlashmoqda.
Vaziyat xuba, maslahat shu, bayna mitingchi va bayna sofro qudrati, va yo'q qovor me biroran, o'z va yo'q birodan qovor az hududi shahar qorib start kardan.
Vaziyat yaxshi, mitingchilar va hukumat qo'shinlari qo'mondonlari o'rtasida kelishuvga erishildi. Hozir ular qurolli kuchlarni Xorug'dan olib chiqib ketmoqda. 9 ta kamazda soldatlar chiqib ketdi, deydi Og'axon xondi vakili Yodgor Fayzov. Tog'li Badaxshon muxtor viloyatidagi beqarorliklar Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining viloyat bo'limi boshlig'i general Abdullo Nazarovning o'ldirib ketilishi ortidan boshlangan edi. General Nazarovni o'ldirganlikda ayblangan chegara zastavasi boshlig'i Tolib Ayyombekov jangarilari va hukumat qo'shinlari o'rtasida bo'lib o'tgan janglarda ikki tomondan 100 ga yaqin odam o'ldi. Ayyombekov general Nazarovning o'limida hech qanday aybi yo'qligini mahalliy televideniya orqali qilgan chiqishida ta'kidlar ekan, 12 avgust kuni hukumat qo'shinlariga taslim bo'ldi. Ayni paytda Tolib Ayyombekov Xorug' shahridagi o'z uyida ekanligini va shahardan chiqmaslik haqida tilxat berganini Ozodlik muxbiriga aytdi. Men hech qayerga ketganim yo'q, uydaman. Podpiski Anniviyezda berganman. Meni muhofaza qiladigan yolg'iz Xudodir, dedi Tolib Ayyombekov.
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Ba'zi xabarlarni qisqa satrlarda tinglang. Oslo sudi Anders Breivikni kamida 21 yilga qamoqqa hukm qildi. 33 yoshli ultramillatchi Breivik o'zi ustidan o'tkazilgan mahkamada o'tgan yili Norvegiya poytaxtida 77 kishining halok bo'lishiga olib kelgan hujumlarni uyushtirganiga iqror bo'lgan edi. O'zbekiston ish bilan ta'minlash idoralarida ish qidirayotgan sifatida ro'yxatga olinganlar soni joriy yil birinchi yarmida 16,600 kishini tashkil qilgan. Bu haqda ma'lum qilgan O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga ko'ra, o'tgan yilga qaraganda bu 4,500 odamga kamroqdir. Malayziyada o'zbekistonlik bir ayol va 8 nafar eronlik narkotiklar kontrabandasida ayblanmoqda. Malayziyaning Bernama agentligiga ko'ra, Kuala Lumpur sudi rasmiy ayblov e'lon qilgan shaxslar jami 134 kg metamfetamin narkotik vositasini Malayziyaga olib kirganlikda gumon qilinmoqda. Germaniya kansleri Angela Merkel davlat qarzlarini bilan bog'liq bo'hronni boshdan kechirayotgan Gretsiyaning Yevro hududida qolishini istashini bayon qildi. Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi mamlakatning Belarusdagi elchisi Erik Asanaliyevni maslahatlashuvlar uchun chaqirtirib oldi. Vazirlik bu qarorni Belarus Qirg'izistonning Janish Bakiyevni darhol ekstraditsiya qilish to'g'risida og'zaki tarzda bildirgan talablariga javob bermagani bilan izohladi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Baxtiyor xalq ijtimoiy fikr markazi xulosasicha o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun. Oliy unvon Mustaqillik bayrami arafasida ko'ksiga oltin yulduz taqqan professor Xolidjon Komilov ozodlik savollariga javob berdi. Erkin mikrofonning bugungi soniga murojaat qilgan tinglovchilarimizdan birini Amerikaga qanday boriladi degan savol, boshqasini esa chegarani ochib qo'ysalar bo'lmaydimi degan savol qiynamoqda. Bu mavzularni eshitirishimizning ikkinchi qismida batafsil yoritamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Endi baxt masalasi. Baxt, siz o'z hayotingizdan mamnunmisiz? Ijtimoiy fikr markazi o'zbekistonliklarga, o'zbekistonliklar orasida shu savol, asosiy savol shu, boshqa savollar ham bor, so'rov o'tkazgan va markazning xulosasiga o'zbekistonliklarning 95% o'z hayotidan mamnun ekanliklarini bildirgan. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
O'zbekistondagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi mamlakat mustaqilligining 21 yillik arafasida aholi orasida ijtimoiy so'rov o'tkazdi. So'rovda qatnashganlarning qariyb 95% o'z hayotlaridan mamnun ekanliklarini bildirganlar. So'rovda qatnashganlarning aksar ko'pchiligi fikricha 21 yil davomida O'zbekiston ulkan muvaffaqiyatlarga erishgan va bu yutuqlar prezident Islom Karimov ishlab chiqqan taraqqiyotning o'zbek modelini amalga oshirishning bevosita samarasidir. Erishilgan yutuqlar esa so'rov qatnashchilariga ko'ra O'zbekistondagi tinchlik, osoyishtalik, millatlararo totuvlik, demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatining mustahkam asoslari yaratilgani, demokratiya, so'z erkinligi va inson huquqlari va bozor iqtisodiyoti tomonlarga amal qilinayotgani va bu yo'lda olib borilayotgan islohotlardir. Jumladan, ijtimoiy fikr so'rovida qatnashganlarning 95.4% O'zbekistonda iqtisodiyot sohasida, 93.9% inson huquqlarini ta'minlash sohasida, 94.1% aholini ijtimoiy muhofaza qilish sohasida, erkin iqtisodiy faoliyat yuritish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni samarali rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratilishida, 96.6% shaxsiy xavfsizlikni ta'minlash borasida qo'lga kiritilgan yutuqlardan qoniqish hosil qilganliklarini bildirganlar.
Проводили по всей республике, были задействованы, охвачены все области, Республика Qoraqalpog'iston, город Toshkent.
So'rovda O'zbekistonning barcha viloyatlari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Toshkent shahridan 18 yoshdan oshgan erkak va ayollar, shahar va qishloq ahli, turli millatga mansub, turli qatlam vakillari va kasb egalari bo'lgan faollar qatnashdi deb bildirdi ijtimoiy fikr markazi direktori muavini Marat Hoji Muhammedov. Mazkur so'rov O'zbekistondagi qancha odam fikrini aks ettirishi borasidagi savolga ijtimoiy fikr rasmiysi aniq javob bera olmadi.
Ну, здесь разное может быть количество. Может, 2000, 3000, 1000.
Ага.
Главное, чтобы было репрезентативно, чтобы пропорционально были охвачены все регионы. Пол, возраст учитывается, занятость.
Bu bilan bog'liq raqam aytilmaydi. 1000-2000 odam qatnashishi mumkin, lekin eng muhimi so'rovning salmoqliligida. Bu yerda barcha qatlam vakillarini fikri o'rganildi deya bildirdi Hoji Muhammedov. Ijtimoiy fikr rasmiy saytida esa so'rov haqida umuman ma'lumot yo'q. Ayni paytda O'zbekiston ichkarisidagi kuzatuvchilar ijtimoiy fikr o'tkazgan ushbu so'rov natijalarining xolisligini shubha ostiga olishadi. Ijtimoiy fikr doim hukumat ko'z qarashlarini ifoda etib yetib kelgan, buni ustiga hukumat tomonidan moliyalanadi. Shuning uchun ushbu markaz xulosasi mamlakatdagi real ahvolni aks ettirmaydi deyishadi ular. Ozodlik radiosining ayrim respondentlarining fikrlari esa ijtimoiy fikr tomonidan jamoatchilik fikri sifatida taqdim etilayotgan so'rovga teskariday tushishi mumkin.
Bu faktlarni O'zbekiston statistik ma'lumotlarini noto'g'riligini xalq ham biladi, chunki iqtisodiy o'sish bo'lsa, nega O'zbekiston xalqi har yili mana chet mamlakatlarga, Qozog'istonga, Rossiyaga, chet mamlakatlarga ketish borgan sari ko'payapti. Nega bunaqa bo'layapti? Iqtisodiy o'sish bo'layotgan mamlakatda bu narsa teskari bo'lishi kerak. Chet elga chiqadigan mehnat muhojirlari soni borgan sari kamayish kerak-ku.
Deydi o'zbekistonlik huquq faoli Abdujalil Boymatov. Lekin ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov natijalari Gallup xalqaro omma fikrini o'rganish markazi yil boshida o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqinroq. Fevral oyida Gallup markazi ham O'zbekistonda o'tkazgan so'rov natijalarini e'lon qilgandi. O'sha so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning 65% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytgan, O'zbekistonda baxtsizlar esa Gallup markaziga ko'ra bor yo'q 2% ni tashkil etadi. Britaniyada yashovchi O'zbekistonlik sotsiolog Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligi va qo'rquv bois odamlar tilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi. O'zbekistondagi aksar odamlar ko'chada boshqa gapni, uyda boshqa gapni aytishga odatlanib qolishgan. Shu bois odamlar ijtimoiy savollarga javob berar ekanlar, hukumatning og'ziga qarab gapirishadi, ya'ni hukumat targ'ibot, tashviqot gaplarga asoslanishadi. Targ'ibot va tashviqotlarda esa odamlarning mamnun va baxtiyor ekanliklari doim gapiriladi, deydi Ilhomov.
Mavzuni davom ettiramiz. Ozodlik radiosi ham erkin mikrofon eshittirishiga 24-avgust kuni qo'ng'iroq qilganlardan bir nechasiga ijtimoiy fikr markazi bergan savolni berib ko'rdi. Qashqadaryo viloyati Nishon tumanidan qo'ng'iroq qilgan pensioner o'z ismini aytmay, mahalliy amaldorlar ustidan arz qila boshladi. 3 yildan beri qarindosh urug'larim haqiqatni izlaydi, topa olmaydi, dedi pensioner. Qator amaldorlarning ism familiyalarini ham keltirdi tinglovchimiz. 3 yillik mojaro tafsiloti erkin mikrofon eshittirishi formatiga sig'maydi, dedik tinglovchimizga va savolimizni berdik. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Shu kunda hayotimdan mamnun bo'laman. Ko'p qarindosh kelishlarim juda qiyin ahvoldada, shuning uchun aytmoqchi edim-da.
Siz o'zingiz haqingizda gapiring. O'zingizning turmushingizdan mamnunmisiz?
O'zimnikidan yaxshi bo'ladi aka.
Sizni mamnun qilgan narsalar nima? Oiladagi xotirjamlikmi, farovonlikmi, to'kin-sochinlikmi yoki agar to'kin-sochinlik bo'lmasa ham shu oddiygina bir shukronalikmi, shu yashayotganingizga nima sizni mamnun qilayotgan narsa?
Men mamnun qilayotgan tinch, totli, yaxshi yashayapmiz aka. Faqat shu bir ikkita qarindoshlarim juda qiyin ahvolda, uchun sizga chiqdim-da aka. Juda qiyin ahvolda edi. Bizlardiki xudoga shukr yaxshi.
Endi men qarang aka, men qarang. Ism familiyani aytmasdan radiodan bir marta palonchini ustidan gapirib qo'yish bilan haqiqat tiklanmaydi. Agar qarindosh urug'ingiz qiynalayotgan bo'lsa, ularga nohaqlik bo'lgan bo'lsa, ariza yozib, tajiga ism familiyani yozib, prokurorga boring aka.
Ya ular tan olmayaptida Sarvar aka. Hech tan olmayapti.
Davom etamiz. Erkin mikrofonga murojaat qilgan yana bir tinglovchimiz 2 oydan beri Moskvada ishlayotgan 41 yashar o'zbekistonlik yigit. Mos oblstroy trestida ishlaydi, lekin hanuz maosh ola olmagan. Boshliqlari bilan bog'lanishga va'da berdik va so'radik. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Savolingiz juda murakkab. Albatta, qaysir ma'noga Allohni berganiga shukr, 3 farzandim bor, shulardan mamnunman aka. Qaysir ma'noga mana misol balkim hayotim yurishmaganiga yoki bir ishim yurishmaganiga, albatta bu endi bu ko'pchilikka kelgan tribusi kerak O'zbekistonga, bu narsaga javob berish qiyin aka.
Mamnunman deb qat'iy ishonch bilan ayta olmaysiz-a, demak?
Yo'q, albatta yo'q. Mamnun odam bilasizmi, o'z yurtiga, farzandlarining yoniga omon eson sog' salomat ishlab kirib chiqib, issiq sovuqdan bahor bo'lib yurgan odam mamnun bo'ladi o'z farzandlarini.
Navbatdagi tinglovchimiz Sariosiyodan. U kishi Agrobankdan norozi. 2 hafta oldin efirimiz orqali o'z arz dodini aytib ham olgan. Lekin uning ishida so'nggi 2 haftada o'zgarish bo'lmabdi. Balki yana biroz kutish kerakdir, dedik va so'radik. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Hozir mamnun. Endi xudoga shukr, mehnatga pensiya chiqdi. Hayotimdan mamnunman. Mana mustaqil yillarda qadrlarimni o'qibdim. O'zim oliy ma'lumot jurnalistman, mehnatga pensiya chiqqanman. Xalqimga hurmatim bor, lekin mana shu qonunbuzarlik bo'lgan joylarda uncha endi adolatsizlikka chidayolmayman. Chunki men prezidentimizni haligi yuksak ma'naviyat yengilmas kuchiga asorda o'sha yerda juda ajoyib bor. Vijdoni uyg'oq odam jon asosida bo'layotgan voqealarga, yordamga va ko'makka muhtoj insonlarning muammolariga adolatning totalligiga befarq qaray olmaydi. Chindan ham azobimda bu ham tok bo'lib irodasi baquvvat bir yashamas ekan inson hayotining qanday ma'nosi qoladi degan gaplar meni yuragimda juda ham maktab bo'lmasi qolganda aka.
Erkin mikrofonga murojaat qilgan 4-chi tinglovchimiz asli Xorazmdan 56-ga kirgan Hayitboy aka. Shu kunda u Rossiyada. Anchadan beri daragi yo'q o'g'illarini izlab yuribdi. Hayitboy akaning hasratidan chiqayotgan changning hidi telefon trubkasidan ham sezilib turgan bo'lsa-da, beadablik bo'lishiga qaramay, u kishiga ham berdik savolimizni. Hayotingizdan mamnunmisiz?
Mamnun bo'lsak Yaparga ballarını yibirermeyik. Ballarını bir yakka yibirermeyik ki memnun bu anda.
Şu Uzbekistan'da işlese bulmaz mıydı? O yüzden bana Moskvalarda yürütseken.
Hiç yok.
Ama yaşınız neçide?
Yaşım 56'da.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Erki mikrofon eshittirishining an'anaviy qismi, an'anaviy shakldagi qismi oldinda turibdi. Hozir esa boshqa mavzu qahramon bilan suhbatga sizni taklif qilmoqchiman. O'zbekistonda 3 kishi, fermer, vrach va muhandis O'zbekiston qahramoni unvoniga ega bo'ldi. O'zbekiston mustaqilligining 21 yilligi arafasida prezident Karimov 3 kishini O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirladi. Unvonga qo'shib berilgan oltin yulduz medali bilan Andijon viloyatidagi Asaka jilosi fermer xo'jaligi raisi Sodiqjon Turdiyev, Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutining avtomologiya kafedrasi professori Xolidjon Komilov va Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasi bosh injeneri Mirzahmat Shoimovlar taqdirlandi. Prezident farmonida aytilishicha, bu kishilar O'zbekiston qahramoni unvoni bilan vatan mustaqilligini mustahkamlash, uning jahon miqyosidagi shon-shuhratini yuksaltirish, islohotlarni yanada chuqurlashtirish borasida davlat va xalq oldidagi ulkan xizmatlari uchun taqdirlangan. Ozodlik radiosi O'zbekistonning yangi qahramonlaridan biri Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutining avtomologiya kafedrasi professori Xolidjon Komilov bilan suhbatlashib, uni unvon bilan muborakbod qildi.
Assalomu alaykum, domla.
Va alaykum assalom.
Domla, muborak bo'lsin. Mana O'zbekiston qahramoni unvoni bilan taqdirlanibsiz. Muborak bo'lsin unvonlar.
Rahmat, rahmat.
Men Sadriddin Ozodlik radiosidan telefon qilyapman. Jurnalistman, domla.
Xo'p, juda ham yaxshi. Siz salomatmisiz?
Rahmat.
Yaxshi yuribsizlarmi?
Rahmat.
Ko'kam bayramlar bilan.
Rahmat. Endi ikki og'izdan intervyu olsam bo'ladimi telefon orqali, domlar? Chunki bugun juda tashvishlar. Aha. Tashvishlar ko'p, mehmonlar ko'p endi.
Hozir bo'lmasa men boshqa joyga chiqaychi.
Aha, xo'p, mayli.
Hozir.
Bu qanday edi hozirgi bir taassurotlar, bir quvonchlar, bir hissiyotlar?
Endi kamtarona mehnatimizga yurtboshimiz prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov nazarlari tushib, o'zlari bunaqa yuksak unvonni berganlari bilan faqat quvonchda biz minnatdorchilik bildiramiz. Endi bu bizani keyingi ilmiy ishimizda, amaliy ishimizda, xalqni salomatligi saqlashligi ishimizda yana bir bor ko'tarinki ruh bilan qarashga, tirmiy fidokorlik mehnat qilishga da'vat etadi.
Domla, mana siz Toshkent shifokorlar malakasini oshirish institutida ishlaysiz, oftalmologiya kafedrasini professorisiz. Mana shu kungacha, mana shu kunlarda aytaylik, shu O'zbekistonda shu oftalmologiya, yana shu ko'z kasalliklariga qarshi bir qanday bir yaxshi choralar ko'rilyapti? Qanday hozir qanday holatda shu?
Xo'p, demak, bizning sohamiz hozir rivojlanishda. Masalan, mustaqil bo'lganimizdan keyin bu sog'liqni saqlash tizimini isloq qilish davlat dasturi ishlab chiqildi. 2003 yilda ixtisoslashgan yordam bor-ku, ixtisoslashgan yordamga kiradi. Shuni rivojlantirish judayam tez ketyapti. Hozir biz jahon andazalariga chiqyapmiz-ku. Ko'z kasalliklarini aniqlash bo'yicha yangi asbob-uskunalar olib kelib, diagnostika usullari takomillashtirilyapti. Yangi dori-darmonlar bilan ta'minlanib, tez davolash choralari qo'llanilyapti. Undan keyingisi jarrohlik usullarini yangi texnologiyalar bo'yicha operatsiya qilish choralari ishlab chiqilyapti, bu amalda tatbiq etilyapti.
Mana O'zbekiston qahramoni degan unvon bu endi shu bir sohada bir qahramonlik ko'rsatish kerak degandek. Mana siz boshida aytdingiz, bir kamtarona mehnatimiz dediz. Balki bir ulug'roq mehnatlar ham bo'lgandir.
Endi bu yerda bunday narsani amalda nazarda tutamiz-da. Avvalo kadrlarni tayyorlash kerak. Ko'z shifokorlarini tayyorlash kerak. Buning uchun bizga tayyorlash va qayta tayyorlash bo'yicha nazariy va amaliy o'qitamiz. Bir shifokorlar malakasini oshirish institutida. Butun respublikamizdagi 1000 dan ortiq oftalmologlar bizga kelib o'qib ketishadi, malakasini oshirib ketishadi. Ma'lum bir sohalar bo'yicha yana bizga kelib o'rganib ketishni o'zimiz joylarida tatbiq qilishadi. Va endi keyingi masala bor. Mana hozir kunda respublikamizda qishloq vrachlik punktlari bor. Bitta umumiy amaliyot vrachlari ishlaydi. Ularni ko'z kasalliklarini aniqlash va tezda davolash choralarini kerak bo'lsa, ixtisoslashgan yordamga yuborish uchun ularni o'rgatib beramiz.
Oftalmologlar bizda O'zbekistonda oftalmologlar yetishadimi o'sha hamma joyiga?
Respublikada ko'rsatkimiz 1000 dan ortiq ko'z shifokori bor respublikada. Bu butun viloyatlarda, tumanlarda aholi soniga nisbatan yetadi.
Yetadi. Domla, endi masalan keyingi rejalar qanday endi? Masalan, siz professorlik ishini qilgansiz. Endi keyingi rejalar faqat yaxshi kadrlar, yaxshi mutaxassislar tayyorlashmi?
Yo, u ishimizda bir qismi. Yana bir qismi endi butun respublikamiz bo'yicha shu amaliy yordam berish kerak-ku. Shu amaliy yordamimiz diagnoz qo'yish bo'yicha, davolash bo'yicha yana yangi usullarni ishlab chiqib, ularni tatbiq qilishimiz yangi choralarimizda.
Bu yerda haligi ruschada yozilganki, Xalidjon deyilganda, Xolijonmi, nima o'zbekchasi bu?
O'zbekchasida Xolidjon.
Xolidjon.
Endi pasportda rus tilida yozilganki, pasportda shu mahalda. Shunda harfni o'zgartirishmaydi, shu ruscha harf qo'yib yuborishgandi.
Xolijon. Komilov.
O'zi xol alaqada otamiz bu Xolid degan bu Muhammad payg'ambar borlar-ku. Muhammad payg'ambari lashkar boshlarini oti Xolid ibn Valid bo'lgan ekan. Shu boshliq bo'lib yursin deb buvalarimiz niyat qilib otamni Xolid qo'yishgan ekanda.
Qanday ajoyib.
Bosh bo'lib yursin deb. Tinchlikni sevuvchi degan ma'noni bildirar ekan Xolid degani.
Doim bosh bo'lib yuring, domla.
Rahmat.
Rahmat, domla. Demak, hozir mana do'stlar kelishyapti, yaqinlar, qarindoshlar sabrlashyapti albatta. Uy to'la odam bo'lsa kerak.
Uyda odamlar bor, mehmonlar bor, o'tirishdi. Kelib ketishyapti, tabriklar.
Yana bir bor tabriklaymiz sizni Ozodlik radiosi
nomidan,
o'zbekistonliklar nomidan. Mana shu insonlar salomatligini tiklashdagi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilaymiz.
Katta rahmat, salomat bo'linglar.
O'zbekiston qahramoni professor Xolidjon Komilov bilan hamkasbim Sadriddin Ashur suhbatlashdi. Professor Komilov 1945-yilda tug'ilgan. Toshkent davlat tibbiyot institutini imtiyozli diplom bilan tugatgan, 68-yildan boshlab Respublika klinika oftalmologiya kasalxonasi Toshkent vrachlar malakasini oshirish institutida ishlab kelmoqda. 72-yilda tibbiyot fanlari nomzodi, 84-yilda tibbiyot fanlari doktori, ilmiy darajalarini yoqlagan, 6-yilda mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlangan O'zbekiston qahramoni professor Xolidjon Komilov.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype. Ozodlik saytiga to'siqsiz kirmoqchi bo'lsangiz, ozodlik.com elektron pochta belgisi darvoza.info manziliga bo'mbo'sh maktub yo'llang. Qaytaraman, ozodlik elektron pochta belgisi darvoza.info. Sizga avtomatik ravishda keladigan javob maktubida iPhone 3 ni qanday qilib o'rnatish haqida qo'llanma bo'ladi. Maktubga biriktirilgan faylni saqlang, keyin u fayl nomini .exe qilib o'zgartiring. Ana bo'ldi. Har gal ozodlikka kirmoqchi bo'lsangiz, kompyuteringizdagi shu yorliqni bosasiz. Bir marta o'rnatib olganingizdan keyin ozodlik va boshqa saytlarga qo'yilgan to'siqlar haqida butkul unutasiz. Ozodlik saytiga kirish yuzasidan savollaringizni Ozod Skype orqali bering.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 620 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Erkin mikrofon eshitirishining navbatdagi soni. O'zbekistonni tanqid qilaverish yaxshi emas. Lekin men mashina olmoqchi edim, ustiga $2000 so'rashdi. Erkin mikrofon bilan Skype orqali bog'langan mehnat muhojirlaridan biridan chiqdi bu gap. Ismini aytmasligimizni so'ragan yigit Rossiyaga ketgunicha O'zbekistonda davlat amaldori bo'lgan ekan. Yigitning shuurida davlat amaldorining vatanparvarligi bilan mehnat muhojirining hasrati ajab tovur omuxtalanib ketganday sezildi. Eshiting siz ham.
Odam birovga muammosini aytishga ham odam uyaladi-yu, endi bir yigit odam. Nima deydi? O'zbekiston endi O'zbekistondan chiqqanimizga bir 4-5 yil bo'ldi-da. Mana shu yerga ish yo'qligi sababli, o'zimiz oliy ma'lumotli, ish yo'qligi sababli shu yerga kelib, pul topib yuribmiz. Endi bir mashina olmoqchi bo'lib salonga borgandik, o'zi davlat narxi $10,500 ekan. Yana 2000 shapka degan narsalar bor. U qanaqa narsa tushunmadim-da. Pul ishlaysan, pulinga O'zbekistondan chiqqanlar, O'zbekistondan chiqqan o'zini mahsulotini so'mga sotmaydi, dollarga sotadi. Ya'ni ha dollar olib borsang, yana ustiga muncha pul.
Shu ma'nosiy aytmoqchi bo'lgan gapingiz?
Ha, shuni narsada odam turib-turib, odam nima deydi? Asabi buzilib, nima qilishni bilmay to'xtatib, bir sana qilib, o'zi ozodlikda ko'p ozodlikka kirib, ozodlik O'zbekiston haqida bugun ma'lumotlarda ko'p o'qib turaman. Endi ichiga nima deydi? To'g'risi ham bor, noto'g'risi ham bor. O'zbekiston haqida to'g'ri gaplar ham bo'ladi, noto'g'ri gaplar ham bo'ladi ozodlikda.
Qanaqa noto'g'ri gap?
Ko'pincha to'g'ri gaplar bo'lgani uchun men sizga telefon qilyotdim hozir.
Yo'q, noto'g'ri gaplar haqida ham qiziqamizdi. Nima noto'g'ri gapirgan bo'lsak, agar siz to'g'risini bilsangiz, aytasiz bizga degan umiddaman.
Yo'q, endi siz aynan siz noto'g'ri gapirgansiz demoqchi emasman. Endi O'zbekistondan ko'plar telefon orqali mana muloqotlar bo'ladi, o'shani ham eshitib turamanda. Ishlar ko'p odamlar mana noto'g'ri fikr bildiradi. O'zbekiston endi o'zini vatani, bizlar vatanimiz, tug'ilib o'sgan joyimiz, ha, taqdir taqozosi bilan shu yerga kelib, hozir mehnat qilib, pul topib yuribmiz.
Sizningcha umuman Ozodlik radiosi faoliyatini o'zingiz qanday baholaysiz? Ya'ni nima deb o'ylaysiz mana bizda berilayotgan reportaj materiallar borasida?
Yaxshi, bu narsa odam nima deydi? Tanqid bir narsani tanqid qilish kelajakning mevasi deyiladi, nima deydi? Adabiy tilga hozir
tushunmayman. Ya'ni sizga siz tanqid qilish kerak deb o'ylaysiz vaziyatni?
Ha, yo, tanqid qilish kerak, lekin hech bir anosini ko'rmayman-da shu narsani. Mana natijasi deydimi? Natijasi bo'lyaptimi? Shu masalan O'zbekistonga bir gapirilyapti, shu o'ziga bir shu yerdagi bir nima deydi, bir stolga o'tirgan lavozimdagi o'tirgan odamlar bir o'ziga xulosa chiqaradimi, yo'qmi? Men o'zim ham davlatni shu yergacha kelgangacha davlatni ishiga ishlaganman. Davlatni ishi umuman bosh og'ri bo'lib qolgan narsa-da o'zi. Davlat ishiga ishlab, anaqa qilganman, bosh og'riq bo'lgani uchun bir yig'a olmaysizlar, bir oylikka kun kechirib bo'lmaydi, shu yerlar kiyganmiz endi.
Davlat amaldorining vatanparvarligi bilan mehnat muhojirining hasrati ajab tovur omuqda bo'lib ketgan shu o'rida yigit bilan suhbatdan bir parcha eshitdingiz. Bu erkin mikrofon eshitirishi. Amerikaga qanday boriladi? Erkin mikrofon bilan Skype orqali bog'langan yana bir tinglovchimiz ham mehnat muhojiri. U ham Rossiyada, lekin Samarqanddagi bu yigit yanada uzoqroq yurtlarni ko'zlamoqda. Eshiting.
Shu boshqa mamlakatga yashamoqchiman-da.
Siz o'zingiz qanaqa qaysi davlat fuqarosisiz siz?
O'zbekiston fuqarosiman.
Qayerdansiz O'zbekiston? Qayerdansiz?
Samarqanddan.
Aha, ismingiz nima?
A, ismi bu yerga keyin chop etilsa mani topadi-da keyin.
Tushunarli. Bo'pti, savolingiz nima? O'zbekistondan Samarqanddan ekansiz. Yoshingiz nechida javob bo'lsa?
Yoshim 29-ga.
29-da siz yoshingiz. Xo'p, nima demoqchisiz?
12 yildan beri Rossiyagaman. Shu o'qishga kira olmagan edim O'zbekistonga. Qaqroq oxirgi statyani ham o'qidim. Shunaqa maniki ham bo'lgan edi, ball yetishmagan edi, men o'zimga uveren edim. Keyin Rossiyaga kelib, shu vaqtdan beri Rossiyaga ishlab yuribman. Rostdan men boshqa chet davlatga emigratsiya fuqarosini olmoqchiman. Qaysi mamlakatlar berishi mumkin?
O'zingiz chet davlat yuribsiz-ku Rossiyada. Yetmaydimi? Yana ham chetroq topmoqchimisiz?
Ha, yanada chetroqga bo'l. Chunki Rossiya yildan yilga qiyinlashib boryapti. Bu yerga oyliklar yildan yilga pasayishi bo'lyapti. Kvartira hamma narsalar qimmatlashib boryapti. Chunki odamlarimiz milliondan ko'p bo'lib ketgan. Ikkinchi O'zbekiston bo'lgan Rossiya.
Tushunarli. Ya'ni sizning savolingiz qaysi davlatlarga o'zbekistonliklar yana xuddi Amerikaga o'xshab immigratsiya vizasini olib ketishi mumkin demoqchisiz.
Ha, to'g'ri.
O'zingiz mutaxassisligingiz nima?
Endi o'qishga kirmagan edim. Inyazga topshirgan edim, o'qishga kirmagan edim. Mutaxassisligim atak Rossiyaga 12 yildan beri og'ir ishlarni qilganim yo'q, faqat magazinlarga ishlab yuraman. Prodavets bo'lib.
Ya'ni sizga o'xshagan biror bir mutaxassislikni talab qilmaydigan ishchilar uchun qaysi davlat qaysi davlatga borib ishlash mumkin deb so'ramoqchisiz?
Ishlab va yashamoqchiman, chunki O'zbekistonga har 2-3 yilga over uchun boraman. Men boshqa bilishni zarubejlarga, masalan Tunisga, Turkiyaga va boshqa mamlakatlarga borib keldim. Prosta men nasibda borib qolmoqchiman. Chunki O'zbekistonda yildan yil qiyinlashib boryapti. O'zbekistonga o'zimni xuddi chujoyda hisoblayman-da, har faqat bo'lsam.
Rossiyadan ham nariga ketmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik yigit edi. Erkin mikrofon eshitirishi. Tojikistonlik tinglovchimiz erkin mikrofonning yana bir mehmoni. Bu yigit gapirilaverib sikas chiqib ketgan, lekin foydasining daraji ko'rinmayotgan gaplardi. Mintaqa mamlakatlari o'rtasidagi chegaralar tufayli qo'shni xalqlar turmushi og'irlashib ketayotgani to'g'risidagi gaplarni yana bir bor gapirdi.
Aytmoqchi edimki, shu O'zbekiston Tojikiston qo'shni davlatlar ham shu chegaralarda ochib, masalan, tomonlarda ochib bir-biri bilan aloqa yuritishsa, hamgina bo'lsa ham bir-biriga yengil bo'ladi deb shu haqida gapirdi. Ochilsa, shu tomonlar ochilsa, mana masalan, bizdan katta ko'p produkt, undaqa nima narsalarni olib o'tadi, streyting materiallar u yerdan bizga olib o'tadi, Isfara shahridan, masalan.
Siz qayerdansiz o'zingiz?
Tojikiston davlatidan, Isfara shahridan, Isfara rayonida.
Isfaradan.
Shuni masalan, ikkala davlat ham musulmon, shu qo'shni davlat masalan, shu prezidentlar aloqasi bo'yicha bekitib tashlashgan tomonlar ham shu haqda aytmoqchimanki, shu tomonlarni ham o'chishsa, masalan, bizdan yetar narsa o'tib, avlodlarimiz bo'lyapti, ko'p biznesimiz nimalar, o'sha bilan aloqamiz bor edi. Masalan, biz demasa, shu avlodlarimiz u yerdan narsa olib kelishardi, shu biznes, shu kichkina biznes deydi-ku.
Tushunarli, tushunarli. Nodirjon, siz aytayotgan gapni misol 205 marta aytdik-da o'z radiomiz orqali. Ya'ni bu narsa, bu fikr ko'p aytilgan, ko'p gapirilgan, ko'p tilaklar bildirilgan bu borada. Siz bu borada biror yangi narsani ayta olasizmi? Ya'ni nima bo'lyapti? Oxirgi vaziyat haqida ayta olasizmi? Hozir mana nima bo'lyapti? Balkim o'tgan ota-onalaringiz bir narsa bo'lgandir. Yangilik nimadan? Nima demoqchisiz?
Odamlar men aytmoqchimanki, odamlar shu chegara ochiqligida o'shga ham nonni topib yeb turuvdi, shu Rossiyaga kelmasdan nima. Shu boshqa yangilikim yo'q. Ochiqlik paytida, u paytda men yo'q edim-ku. Shu ota-onamizlarga aytishlariga qaraganda, men mavqatda bo'lgan paytimda 18 yoshimda ochiq edi tomonlar. Shu ketgan, nechta odam shu yerga kelmasdan o'sha biznes bilan aloqa qurgan.
Tojikistonning O'zbekiston bilan chegarasi tezroq ochilishini kutayotgan tojikistonlik yigit edi. Shu soatdagi dasturimiz yakuniga yetyapti. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugungi dasturni men Sarvar Usmon olib boryapman.